Ang mga butang hini nga kalibutan mawawara maida pagkatapusan nga tanan nga mga butang. Kundi kun maida ikaw Kristo hay mo kasing-kasing. Ini amo an berilhon nga butang. An berilhon han nga tanan nga mga butang hini nga kalibutan nga maagian han tao. Nasiring an mga pulong han Dios. Diri kamo magtirokin mga bahan di hatuna. Kagin papapasirahan buk-buk ngantay. Ngan aadto an mga kawatan nagbubungkag ngan nangangawat. Kundi magtiro kamo hin mga bahan di halangit. Nga didto waray buk-buk bisan tay nga nagpapapas. Ngan an kawatan diri makakabungkag. Kay kunhain an imong bahan di, aadto man an imo kasing-kasing. He Kristo labaw ang atanan. Ngan kun maida kao Kristo hay mo kasing-kasing. Amo ini an imo bahan di.